Πριν τελειώσω, ώστε αν θέλετε κι εσείς να θέσετε κάποιο ερώτημα, θα διαβάσω ένα ερώτημα που έχω ήδη εδώ μπροστά μου και που φαντάζομαι ότι είναι ερώτημα πολλών από εσάς. Λέει κάποιος, είμαι πατέρας δύο παιδιών. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο πήγαινα πολύ συχνά εκκλησία και κατοικητικό, ενώ μετά το στρατό που παντρεύτηκα η προσέλευσή μας στην εκκλησία ήταν πολύ αραιή. Η κόρη μου που είναι 16 χρόνων και άρχισε να ζητεί επίμονα την άδειά μου για να πάει δισκοθήκη, φέροντάς μου ως παράδειγμα τις συμμαθήτριές της που πήγαιναν σχεδόν όλες. Εγώ αρνιόμουν να την αφήσω και η συμπεριφορά της είχε γίνει πολύ αρνητική και παράλληλα μειώθηκε το ενδιαφέρον της στα μαθήματά της. Όταν προσπάθησα μέσα από το διάλογο να βρω μια συμβιβαστική λύση, να βγαίνει έξω με τις φίλες της μια φορά το μήνα, το εκτίμησε και μου αποκάλυψε ότι μέχρι τώρα το έσκαζε κρυφά τη νύχτα και πήγαινε. Εγώ όμως εξακολουθώ να ανησυχώ ξέροντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα παιδί που πάει στις δισκοθήκες τις μέρες μας. Τι πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό και να αποτρέψω χειρότερες εξελίξεις? Πώς μπορεί ένας πατέρας να συγκρατήσει τα παιδιά του από τις σύγχρονες μεθόδους διασκέδασης που εγκυμονούν τόσους πολλούς κινδύνους όταν όλοι σχεδόν οι φίλοι τους ακολουθούν αυτόν τον τρόπο της ζωής? Το πρώτο σχόλιο μου σε αυτό το ερώτημα είναι να ακόμα ένας πατέρας που έρχεται αργά. Που συνειδητοποιεί όταν το παιδί πια είναι 16 ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα ήδη ο ίδιος με τα όσα λέει δείχνει και κάτι άλλο. Ότι ουσιαστικά έχοντας μια αραιή σχέση οικογενειακή με την Εκκλησία δεν πρόσφερε ανάλογες δυνατότητες και βιώματα στο δικό του το παιδί. Τότε που το παιδί ακούει και μαθητεύει δίπλα στους γονείς. Αποτέλεσμα, το παιδί πλέον εσωτερικά είναι μετέωρο. Δεν λέγω κενό, είναι μετέωρο. Απ' την άλλη μεριά βλέπει τον τρόπο της σύγχρονης ζωής. Δεν είμαι από εκείνους, αγαπητοί μου, που πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να γυρίσουμε πίσω κάποια πράγματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να έχουμε ετοιμάσει τα παιδιά μας να τα αντιμετωπίσουν. Δεν είναι κατά ανάγκη τρομακτικό ένα παιδί να πάει σε μία δισκοτέκ. Πότε είναι τρομακτικό? Όταν πηγαίνει απροετοίμαστο. Συνήθισα, και θα σας πω εγώ τι έκανα, όταν παιδιά με ρωτούσαν τι να κάνουν, κουβέντιαζα μαζί τους. Έχετε ξαναπάει? Ναι. Τι συναντήσατε εκεί? Τα παιδιά μου έλεγαν με ειλικρίνεια. Μου έλεγαν και τα αρνητικά που υπάρχουν. Μου έλεγαν και τα θετικά αν θέλετε. Βρισκόμαστε μαζί, που άλλο να πάμε? Και αυτό που φρόντιζα είναι να τους προετοιμάσω να αντιμετωπίσουν αυτό το κλίμα. Τους έλεγα χαρακτηριστικά, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάτε σε μια καφετέρια, αλλά αλίμονό σας αν η ζωή σας γίνει μόνον καφετέρια. Δεν έχω αντίρρηση να πάτε και σε κάποια δισκοτέκ, αλίμονό σας όμως αν η ζωή σας γίνει μόνο δισκοτέκ. Και όταν τα παιδιά πήγαιναν, μετά κουβέντια μαζί τους, τι συναντήσατε εκεί? Και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μου έλεγαν. Γιατί όταν ένα παιδί μου έλεγε ότι όταν γύρισα στο σπίτι μου ήμουνα πιο μόνος από ότι όταν πήγα, ουσιαστικά μου έλεγε ότι δεν μου πρόσφερε τίποτα. Και έτσι πλέον μπορείς μέσα από τα πράγματα, διαλεγόμενος, προετοιμάζοντας, να συμπορεύεσαι. Γιατί όταν ένα παιδί ξέρει ότι έχει δίπλα του κάποιον, τότε όταν συναντήσει τον κίνδυνο θα του απλώσει το χέρι. Όταν δει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα του παιδιού, πραγματικά θα νιώσει ότι έχει κάποιον, και όπου συμβαίνει αυτό όντως επιτυγχάνει, που να μπορεί να συζητά για όλα τα πράγματα. Τα παιδιά μας δεν θα ζήσουν μέσα σε γυάλινους πύργους. Στον κόσμο αυτόν που εμείς τους φτιάξαμε θα ζήσουν. Ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μεγάλο θέμα βέβαια και ίσως κάποια φορά θα έπρεπε να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Τι είναι εκείνο που οδηγεί σήμερα τα νέα παιδιά στα ναρκωτικά? Ακόμα και οι ειδικοί έχουν χάσει πλέον τον μπούσουλα. Ομολογούν ότι όλες οι προϋποθέσεις που ξέρανε σήμερα έχουν ξεπεραστεί. Είναι άπειρες οι αιτίες και οι λόγοι που μπορεί ένα παιδί να φτάσει εκεί. Θυμάμαι μια ταλέπορη μάνα που το παιδί της σπούδαζε στο εξωτερικό και είχε γυρίσει και μου λέει: «Πάτερ, βόλευα τα πράγματά του και βρήκα μέσα αυτό», και μου φέρε ένα σακουλάκι με κάποια ύλη μέσα. Εγώ κατάλαβα τι ήταν, αλλά δεν θέλησα να της απαντήσω αμέσως πριν βεβαιωθώ κιόλας. Λέω: «Άφησέ το μου και θα σου πω σε λίγες μέρες». Επικοινώνησα με κάποια γνωστή μου που εργάζεται στο χημείο. Λέω: «Θέλω κάτι να σου δώσω και να μου πεις τι είναι». Η κοπέλα το εξέτασε και μου είπε: «Είναι χασίς». Ήρθε λοιπόν η μητέρα και της το είπα. Το ερώτημα: «Γιατί?» Θα σας πω την απάντηση που μου έδωσε μια κοπέλα που τη ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, παίρνεις ναρκωτικά?» Και μου απάντησε: «Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω». Διότι η μόνη στιγμή που νιώθω όμορφα είναι όταν τρυπιέμαι με την ένεση. Και εγώ σας λέω, έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η απάντηση αυτής της κοπέλας? Την αποτυχία της αγωγής, που στάθηκε αδύναμη να νοηματίσει τη ζωή της, να της δώσει την αληθινή χαρά, να της αποκαλύψει την αληθινή ομορφιά. Δεν έχει νόημα να κλαίμε εκ των υστέρων, αλλά να προλαβαίνουμε εκ των προτέρων. Και καταλήγοντας, επιστρέφω στην αρχή. Σε όλα λοιπόν τα επιμέρους προβλήματα που συνάντησα μέχρι σήμερα, έβλεπα ότι πίσω πάντα υπήρχαν τα ίδια προβλήματα. Υπήρχε δηλαδή η λαθεμένη κατεύθυνση, η άγνοια από τους γονείς που θέλουν να οδηγήσουν τα παιδιά τους, η θεμελίωση της αγωγής σε μια λαθεμένη ανθρωπολογία και ουσιαστικά η δημιουργία ανθρώπων ακροτηριασμένων, δηλαδή που η ζωή τους δεν έχει θεμέλιο και γι' αυτό δεν είχε και νόημα. Από αυτά τα βασικά πράγματα πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Πώς μπορείς να θεραπεύσεις ένα νέο που έχει πέσει στα ναρκωτικά? Συμβαίνει παράλληλα, και μάλιστα αύριο, την Τρίτη μάλλον, έχουμε συμβούλιο, να είμαι εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον ΟΚΑΝΑ, στον Οργανισμό Καταπολέμησης των Ναρκωτικών. Και ουσιαστικά διαπιστώνω και από πιο κοντά το αδιέξοδο ακόμα και αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν ανακάλυψαν κάτι. Ή μάλλον ξέρουν κάτι άλλο, ότι και πολλά παιδιά που απεξαρτήθηκαν ξανακύλησαν. Γιατί? Γιατί η ζωή τους δεν είχε νόημα. Όταν όμως κάποτε ήρθε ένα νέο παιδί, το οποίο έκανε ηρωίνη, να μιλήσουμε, του είπα: «Παιδί μου, το θέμα είναι αν εσύ θέλεις να γίνεις καλά. Αν δεν θέλεις, δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Αν θέλεις, έχεις τη δυνατότητα. Πρέπει να θρέψεις την ψυχή σου, να την κάνεις δυνατή, για να μην λυγίζει. Χρειάζεσαι τον επιούσιο άρτο για την ψυχή σου». Του είπα λοιπόν: «Αν με ακούσεις, θέλω κάθε Κυριακή να έρχεσαι εδώ στην Εκκλησία. Θέλω κάθε μέρα να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη. Θέλω κάθε μέρα να κάνεις αυτή την προσευχή. Και θέλω οποιαδήποτε στιγμή νιώθεις πρόβλημα να έρχεσαι να μιλάμε». Το αποτέλεσμα: δεν ξαναπήρε ποτέ ναρκωτικά από εκείνη τη στιγμή. Σε τέτοιο σημείο που εγώ απόρρισα. Νόμιζα ότι μου έλεγε ψέματα. Μέχρι που το επιβεβαίωσα από πολλές πλευρές ποια ήταν η πρώτη του κατάσταση. Τι συνέβη? Άλλαξε το μυαλό του. Του δόθηκαν ιδανικά, νόημα ζωής και προπαντός τροφοδοσία της ψυχής. Αυτά δυστυχώς οι σύγχρονες, όχι όλες, προσπάθειες καταπολέμησης κατά των ναρκωτικών δεν τα υπολογίζουν, κινούνται μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι πενιχρότατα. Το επίπεδο όμως είναι ανθρωπολογικό, είναι πνευματικό, είναι θεολογικό. Ένα παιδί άμα καταλάβει γιατί η ζωή του έχει νόημα και ποιο είναι το νόημα, είναι ικανό να το παλέψει και να νικήσει. Όταν απλώς προσπαθεί να μην πεθάνει, τελικά θα πεθάνει. Νιώθω ότι θα έλεγα σας κούρασα. Ίσως δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε ακούσει κάποιες σκέψεις παρόμοιες από μένα. Σας το λέγω όμως ότι όλα αυτά προσφέρονται με περισσή αγωνία. Πολλές φορές όταν πηγαίνω στα σχολεία, τα παιδιά μου θέτουν ένα ερώτημα παράξενο, αλλά και θλιβερό. «Πάτερ, πού βρίσκεται την υπομονή να ασχολείστε με τον καθένα μας?» Τι κρύβει αυτό το ερώτημα? Ότι αυτό είναι, τους είναι άγνωστο στη ζωή τους, ακόμα και στο ίδιο τους το σπίτι. Και το ερώτημα είναι απλό μετά, για ποια αγωγή μιλάμε και ποιος θα κάνει την αγωγή και ποια είναι η τροφή που δίνουμε στα παιδιά. Στα 16 θα καταλάβουμε το πρόβλημα, όταν το παιδί μας θα θέλει να πάει, γιατί εκτός των άλλων δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Και θα κινδυνεύει να παγιδευτεί, γιατί δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτό που του προσφέρεται. Αυτές είναι οι σκέψεις που ήθελα να καταθέσω στη δική σας την αγάπη. Και πάρα πολύ ευχαρίστως, αν υπάρχει κάποιος ή κάποια που θα ήθελε να θέσει κάποιο ερώτημα, μετά από το ερώτημα που ήδη τέθηκε εκ των προτέρων, να το συζητήσουμε. Ορίστε.
Αυτό ακριβώς μας βάλει ως γονείς σκέψεις. Δηλαδή, πόσο μπορεί να επέμβουμε στις σχέσεις των νέων, δηλαδή μετά την εφηβεία, των νέων παιδιών μας. Σε ποιον βαθμό δηλαδή μπορούμε να επέμβουμε? Στο πρόσωπο της επιλογής του φίλου της φίλης των παιδιών μας, στο χρόνο της επιλογής που έγινε.
Ναι, θα σας έλεγα το εξής. Εάν συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα όταν θα έρθει, θα είναι όντως δύσκολα και αργά. Αν όμως έχουμε ξεκινήσει από νωρίς, αν έχουμε φροντίσει να υπάρχει ένα πλαίσιο οικογενειών γύρω μας που το παιδί θα αναζητήσει τους φίλους και τις φίλες του, τότε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει στο παιδί να του έχουμε δώσει κριτήρια για το τι θέλει στη ζωή του, για το πώς αντιμετωπίζει αυτούς που είναι γύρω του και δίπλα του. Το θέμα επίσης της αποκατάστασης της οικογενειακής ασφαλώς είναι σοβαρό. Είπα προηγουμένως ότι πολλά νέα παιδιά είναι ανάπηρα να αγαπήσουν. Γιατί όμως? Γιατί ουσιαστικά και μέσα στην οικογένεια την ίδια και μέσα από αυτά που κυκλοφορούν γύρω, τι είναι το μήνυμα που δίνεται στα παιδιά? Ότι ο άλλος, αυτός που αύριο θα θέλουμε να είναι σύντροφος, λογίζεται σαν ερωτικό αντικείμενο που το χρησιμοποιούμε αλλά δεν το αγαπάμε. Αυτή την αγωγή του σεβασμού και της αγάπης θα πρέπει κανείς να την εμφυτεύσει από πολύ νωρίς στα παιδιά. Τι σημαίνει αγάπη? Σεβασμό και εκτίμηση. Όταν ένα παιδί δεν βλέπει αυτή την εκτίμηση στο ίδιο το σπίτι πρώτα, στις σχέσεις των γονιών του, ερώτημα, από πού θα τη μάθει? Δεύτερον, όταν δεν του δώσουμε αυτή την αγωγή, δεν μπορεί να κρυβόμαστε, αγαπητοί μου, πίσω από το δάχτυλό μας. Τα παιδιά μεγαλώνουν και ξέρουμε ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζει αυτό που ονομάζουμε αφύπνιση, συναισθηματική, σεξουαλική, όλα αυτά. Ποιος θα μιλήσει, ο φίλος, η φίλη, τα περιοδικά? Οι γονείς είναι αρμόδιοι, αλλά με υπεύθυνο τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι όσες φορές έχω μιλήσει με παιδιά σε τέτοια θέματα, όταν ακριβώς τους λέω όχι τι λέει η Εκκλησία, αλλά το γιατί το λέει, τα παιδιά στέκουν με πολύ σεβασμό και με πολύ προσοχή. Διότι η Εκκλησία έχει να τους πει πολύ σημαντικά πράγματα και την αξία τους την καταλαβαίνουν, γιατί έχουν την εμπειρία της αποτυχίας στο σπίτι των γονιών τους πολλές φορές. Οπότε λοιπόν, ποιον θα αφήσουμε να μιλήσει για όλα αυτά? Εμείς θα μιλήσουμε και θα προλάβουμε. Όταν το παιδί αρχίζει να κάνει τις παρέες του και να θέλει, και ασφαλώς θα θέλει παρέες, οφείλουμε να το προετοιμάσουμε για τις παρέες αυτές, να του μιλήσουμε για αυτό που αρχίζει και το νιώθουμε, να το βιώνει αυτή τη συναισθηματική έκπληξη, αυτή την προσοχή των κοριτσιών στα αγόρια και αντίστοιχα. Πότε θα τους μιλήσουμε γι' αυτά? Ποιους θα αφήσουμε να μιλήσουν? Ακόμα και αυτό το θέμα που στην Ελλάδα συζητιέται, αν και στην Ελλάδα συνήθως ρίχνουμε πυροτεχνήματα, δηλαδή της εισαγωγής του μαθήματος της σεξουαλικής διαφώτισης στα σχολεία. Λέω πυροτεχνήματα γιατί όταν εμείς σαν Ιερά Σύνοδος ζητήσαμε πλέον τα βιβλία που θα διδάσκονται, γιατί συγκρότησε η Ιερά Σύνοδος επιτροπή από επιστήμονες για να τα μελετήσουν, οι πληροφορίες που πήραμε είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο, απλά για να κάνουμε εντύπωση. Αλλά εγώ έκανα ήδη μία παρατήρηση, και μόνο το όνομα δείχνει τη λαθεμένη αγωγή, διότι η διαφώτιση οφείλει να είναι όχι σεξουαλική αλλά ερωτική. Τι εννοώ με αυτό? Ο έρωτας προϋποθέτει το πρόσωπο, το σεξ προϋποθέτει μόνο το φύλο. Τα παιδιά με πολύ μεγάλη προσοχή ακούνε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Μαθαίνουν για το διαφορετικό ψυχισμό που έχουν τα αγόρια και τα κορίτσια και πόσο σημαντικό είναι πραγματικά να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Και όσο και αν θα σας σκανδαλίσει αυτό που θα πω τώρα, εγώ θα σας το πω. Έχοντας δώσει μια τέτοια αγωγή στα παιδιά ενός πνευματικού κέντρου στην περιοχή μου, από την ηλικία της Δευτέρας Γυμνασίου, δεν είχα κανένα πρόβλημα στη Δευτέρα Λυκείου να τους πάω μαζί κατασκήνωση. Που ίσως τα μαλλιά μερικών συντηρητικών θα ορθωθούν όρθια, και όμως δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Απολύτως κανένα. Εγώ παρακολουθούσα χωρίς να τους έχω πει τίποτα και είδα πραγματικά αυτή την αληθινή αγάπη, το σεβασμό, την προσοχή στη συμπεριφορά τους. Εμείς τι κάνουμε? Πολλές φορές και με την αγωγή που δίνουμε καλλιεργούμε την αίσθηση ότι ο άλλος είναι κακό, είναι αμαρτία. Οπότε λοιπόν είμαστε και εμείς υπεύθυνοι πολλές φορές για αυτά που λέμε στα παιδιά, για τα διέξοδα στα οποία τους οδηγούμε, και είμαστε υπεύθυνοι για την αποτυχία πολλών παιδιών. Θέσατε ένα θέμα που αφορά την αποκατάσταση, την οικογενειακή. Θα σας πω ξεκάθαρα τη σκέψη μου, που δεν είναι δική μου ουσιαστικά. Πόσοι οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά σας, τα μεγαλώνετε με τρόπο που να είναι έτοιμα να φύγουν από κοντά σας, ή τα μεγαλώνετε για να εξαρτώνται πάντα από σας? Όταν ένα παιδί που παντρεύεται λέει στη γυναίκα του ή γυναίκα στον άντρα της, για μένα την πρώτη θέση στη ζωή μου την έχει η οικογένειά μου, η πατρική εννοείται. Ένας γονιός που θα ακούσει το παιδί του να μιλάει έτσι, πρέπει να χαίρεται ή να αισθάνεται αποτυχημένος? Αποτυχημένος είναι όταν ένα παιδί δεν είναι ικανό να κρατήσει ένα σπίτι. Κι όμως το λέει και η ακολουθία του γάμου. Ένα και εν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Ποιος το λέει? Αυτός που είπε να τιμάς τον πατέρα και τη μάνα σου. Και εδώ και τα δύο ρήματα είναι σκληρά ρήματα. Καταλείψει και προσκοληθήσετε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει την αγωγή που πρέπει να έχουμε δώσει. και να χαιρόμαστε γιατί τα παιδιά μας απογαλακτίζονται. Γιατί αν τα παιδιά δεν μπορούν να σταθούν όρθια χωρίς εμάς, έχουμε αποτύχει. Κάποια μέρα θα φύγουμε από τη ζωή. Το ζω πρόσφατα αυτό. Δύο άντρες κυριολεκτικά, οι οποίοι έχουν διαλυθεί και χρειάζονται ψυχίατρο γιατί πέθανε η μάνα τους. Μα δεν θα πέθαινε κάποια στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Μια λαθεμένη αγωγή σε αυτά τα παιδιά. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πονάς γιατί πέθανε η μάνα σου και άλλο πράγμα να χρειάζεσαι ψυχίατρο γιατί πέθανε η μάνα σου. Οπότε λοιπόν βλέπετε με αυτά τα ερωτήματα πόσα προβλήματα αγωγής υπάρχουν. Πώς πραγματικά μεγαλώνουμε τα παιδιά. Η δική μου η εμπειρία λέει ότι όταν στα παιδιά μιλήσουμε υπεύθυνα, καθαρά, τίμια και τους βάλουμε στην πλάτη τις ευθύνες τους. Έκανα κάποτε διευθυντή σε σχολείο. Έτσι σήμερα επιτρέψτε μου να το πω. Δεν ξέρω πάλι εδώ. Βλέπω στην Ελλάδα τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζουν πολλά σχολεία και διευθυντές τα παιδιά και τα λάθη τους και αισθάνομαι πραγματικά παράξενα. Γιατί έχοντας την εμπειρία ενός σχολείου, εγώ μετέθεσα τις ευθύνες των παιδιών στα παιδιά. Εσείς θα λύσετε το πρόβλημα. Δικό σας θέμα είναι η σωστή λειτουργία της τάξης σας και όχι δικό μου. Αν δεν θέλετε εσείς μάθημα μια φορά, εγώ δεν θέλω 50. Πρόβλημά σας αν θα λειτουργήσει η τάξη σας. Αν θα ξανάρθει ο καθηγητής στην τάξη. Και τα παιδιά πήραν τις ευθύνες απάνω τους. Απομόνωσαν τους ταραξίες και τους εξήγησαν. Εμείς θέλουμε να μάθουμε. Αν εσείς δεν θέλετε, τραβάτε το δρόμο σας. Οπότε λοιπόν βλέπει κανείς και από την άλλη μεριά ένα παιδί έχει το δικαίωμα να κάνει λάθη. Ας μην πάμε να το προστατεύσουμε εμείς να μην κάνει κανένα λάθος. Θα κάνει και λάθη. Κάποτε και μεγάλα. Αν είμαστε δίπλα του, αν σωστά του έχουμε επισημάνει μερικά πράγματα, αν σωστά τον έχουμε προσανατολίσει στα χρόνια της εφηβείας για τα προβλήματα που έχουν σχέση με το συναίσθημα, με το φίλο, με το γάμο, με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά μας, αλήθεια, από πότε νομίζετε ότι προετοιμάζεται ένα παιδί για να φτιάξει οικογένεια? Γιατί σας ρωτάω, όταν κάποτε έκανα μάθημα στην πρώτη λυκείου, μπήκα μέσα στην τάξη. Δε πρώτη ηλικία, 15 χρόνια παιδιά. Τους είπα, παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Όταν θα σας πω το θέμα θα γελάσετε. Γελάστε και μετά θα συνεχίσουμε. Μου λέει ένα παιδί, επιτέλους θα μας πείτε γιατί θα μιλήσουμε. Λέω, ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γελάσαν όλοι τους. Λέω, γιατί γελάσατε? Μου λέει ένας μαθητής, μα δεν νομίζετε ότι είναι νωρίς? Του λέω, νομίζω ότι είναι ήδη αργά. Με κοίταξαν ξαφνιασμένοι όλοι. Απευθύνομαι σε ένα μαθητή, του λέω, παιδί μου, εσύ σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχεις τελειώσει το λύκειο, ίσως το πανεπιστήμιο, ίσως και το στρατό, μπορεί να έχεις βρει και μια δουλειά, θα πρέπει μια κοπέλα, να συνεννοηθείτε, να την αγαπάς, να σε αγαπάει, να κάνεις οικογένεια. Ναι, ναι, μου λέει, ωραία. Στρέφουμε σε μια μαθήτρια, της λέω, η κοπέλα μου, ίσως και σε λιγότερα από 10 χρόνια θα έχεις την ίδια αναζήτηση. Συμφωνούμε? Ναι. Λέω, απαντήστε μου σε ένα μου ερώτημα. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου όπως τον περιμένετε και τον φαντάζεστε, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται? Και έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη. Οπότε κάποιος σηκώνει το χέρι δειλά και μου λέει, μήπως από τώρα? Και του λέω, ίσως να έχουμε και αργήσει. Και τους είπα μόνο ένα παράδειγμα. Λέω, αν σήμερα παιδάκια μου καλά, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες σας κάνουν όλα τα χατήρια. Ό,τι θέλετε το έχετε. Ξέρετε εσείς και ξέρουν οι γονείς σας τι αποτυχημένες οικογένειες θα φτιάξετε μεθαύριο. Άρα λοιπόν από τώρα πρέπει να μάθετε να μην τα θέλετε όλα δικά σας. Από τώρα πρέπει να δίνετε τόπο στον άλλον. Και εγώ σας ρωτώ, από τον τρόπο που μεγαλώνετε τα παιδάκια που ακόμα δεν περπατάνε σήμερα, έχετε συνειδητοποιήσει ότι προετοιμάζετε την αυριανή επιτυχία ή την αποτυχία στο γάμο και στην οικογένειά τους? Βλέπετε λοιπόν ότι τα προβλήματα, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι ξεκομμένα, διαπλέκονται στην όλη αγωγή και πορεία της ζωής στην οποία δίνουμε σε ένα παιδί. Και ουσιαστικά, αν κανείς διαβάσει με προσοχή την ακολουθία του γάμου, θα δει όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κανείς για να παντρευτεί και ποιο είναι το ήθος τελικά του γάμου μέσα στην ίδια την οικογένεια. Αυτές λοιπόν τις φλέβες της ζωής οφείλουμε να τις βρούμε. Κάποια κυρία είχε... Ορίστε. Κοιτάξτε κάτι. Τα πάντα μας διαμορφώνουν. Και η κοινωνία, η οικογένεια σήμερα πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα δελεάσματα της κοινωνίας έξω. Και είναι σημαντικό να μας ενδιαφέρουν να τα γνωρίζουμε. Και ποιος άλλος μπορεί να μας τα πει παρά τα ίδια μας τα παιδιά, αν έχουν εμπιστοσύνη σε μας. Κάποτε ένα 16χρονο παιδί μου είπε, θέλετε να φύγω τώρα και σε 10 λεπτά να σας φέρω ναρκωτικά? Τον κοίταξα. Μου λέει, αλήθεια σας λέω, θέλετε να φύγω τώρα και σε 10 λεπτά να σας φέρω ναρκωτικά? Του λέω, είναι τόσο εύκολο? Μου λέει, πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεστε. Του είπα λοιπόν τότε, εσύ, του λέω, αύριο θα είσαι πιο σκληρός πατέρας στα παιδιά σου από ότι ο δικός σου σήμερα σε σένα. Και μου λέει, έχετε δίκιο, μου λέει. Ο πατέρας, του λέω, σήμερα δεν ξέρει ότι εσύ σε 10 λεπτά, άμα θα φύγεις από εδώ, μπορείς να μου φέρεις ναρκωτικά. Εσύ το ξέρεις όμως. Και αύριο θα έχεις πιο μεγάλη αγωνία για τα δικά σου τα παιδιά. Οπότε λοιπόν, όντως πρέπει να ξέρουμε και να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας. Και να στεκόμαστε κοντά τους. Το ξαναλέω, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν δεχθεί μια σωστή αγωγή και κάποια στιγμή μπερδεύονται από πολλά και διάφορα. Αλλά όταν ένα παιδί έχει βάσεις και ρίζες, ξαναγυρίζει. Μην τρομάζετε για τα παιδιά σας στην εφηβεία, δεν θέλουν να έρθουν στην εκκλησία. Μην τους πιέζετε, αφήστε τους. Αλλά μιλήστε τους όμως, ότι εσείς πηγαίνετε για αυτό το λόγο. Θα θέλετε να είναι και εκείνος μαζί σας, αλλά θέλετε πλέον, έχει μεγαλώσει και θέλετε εκείνος συνειδητά να το αποφασίσει. Οπότε λοιπόν, αντί να του λέμε ότι όχι να έρθεις με το ζόρι, υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς και ένα παιδί, όταν δει ότι ο γονιός του φέρεται έτσι, αν κάποια στιγμή του πει, παιδί μου, σήμερα θέλω να έρθεις, θα έρθει τότε. Αν όμως κάθε φορά τον πιέζει, θα κλωτσίσει. Γιατί το παιδί θέλει να αυτοεπιβεβαιώνεται. Θέλει από την εφηβεία και μετά, όχι απλώς να του λένε οι άλλοι, αλλά το ίδιο να έχει επιλέξει κάτι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παλικάρι 17 χρονών. Του λέω, βρε παιδί μου, καλά, εγώ σε θεωρώ για έξυπνο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνεις ότι το τσιγάρο σε καταστρέφει? Μου λέει λοιπόν, το ξέρω, μου λέει, και το καταλαβαίνω και θέλω να το κόψω. Αλλά κάθε φορά που η μάνα μου μου λέει κόψ το τσιγάρο, εγώ το συνεχίζω. Δηλαδή, θέλει πολύ σοφία, δεν το ξέρουμε, ότι αυτή είναι μια ηλικία αντίδρασης. Γιατί την προκαλούμε την αντίδραση λοιπόν? Δεν είναι εγωισμός αυτό? Πόσες φορές πολλοί γονείς επιμένουν γιατί θέλουν να γίνει το δικό τους. Αυτό δεν είναι αγωγή όμως. Ούτε είναι σωτηρία για το παιδί. Χρειάζεται η τέχνη. Και βέβαια άφησα κάτι που το θεωρώ βασικό. Πόσο προσευχόμαστε για τα παιδιά μας? Θυμάμαι ένα σοφό άνθρωπο, έχει έρθει και στην Κύπρο και έχει μιλήσει με πολλά παιδιά. Η γυναίκα του είχε πολλές αγωνίες. Και εκείνος της λέει, βρε γυναίκα, γιατί θέλεις σώνει και καλά να αφήσεις το Θεό άνεργο? Ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από μας. Μπορεί να τα σώσει ακόμα και από μία πτώση τους. Και προσέξτε, τα παιδιά αυτής της οικογένειας, πολλά από τα παιδιά, πήραν σε κάποιες στιγμές λαθεμένους δρόμους. Όμως τώρα το ένα μετά το άλλο επιστρέφει. Και το λέω γιατί ένα από τα παιδιά που το θεωρούσαν ιδιαίτερα δύσκολο με πήρε πρόσφατα τηλέφωνο και μου λέει, κάποια στιγμή θέλω να έρθω να σας δω. Γιατί ορίμασε μέσα του. Γιατί αυτή η ωριμότητα καλλιεργήθηκε με την προσευχή των γονιών. Κάτι που το ξεχνάμε. Και νομίζουμε ότι εμείς θα τα καλύψουμε όλα. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα? Ορίστε. Ναι. Πρώτον, στο πρώτο που είπατε, αν κανείς χτυπάει ένα καρφί, θα το βάλει πιο γρήγορα μέσα στη, θα το καρφώσει πιο σταθερά. Δηλαδή, το είπα προηγουμένως, εάν σε ένα παιδί μιλάς αντιδραστικά, θα σε απορρίψει. Αν όμως του μιλήσεις παιδαγωγικά, συζητήσεις μαζί του, το ρωτήσεις, ψάξεις όχι να του το κατηγορήσεις. Ένα παιδί όταν έχει επιλέξει κάποιο φίλο, ακόμα και να ξέρει ότι ο φίλος του κάνει λάθος, όταν πας και τον κατηγορήσεις θα τον υπερασπιστεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται να πάει κανείς όχι ευθεία, αλλά από δίπλα. Λιγάκι να δει, να μιλήσει με καλά λόγια ακόμα αν χρειαστεί για το φίλο αυτό. Να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, την κακή αν θέλετε. Γιατί όντως μπορεί να έχει δικαιολογία. Όταν πάμε να φυλάξουμε εγωιστικά το δικό μας το παιδί θα το χάσουμε. Αν όμως μιλήσουμε με τα παιδιά μας για τους φίλους τους, τους πούμε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί ένας φίλος σου να έχει λάθος δρόμο, μπορεί. Εσύ τι κάνεις, τον μιμήσαι τυφλά? Ποια στάση έχεις απέναντί του? Όταν δηλαδή το προβληματίσουμε και θελήσουμε, ανάλογα με τις περιπτώσεις, αλλά πάντοτε όχι απαιτώντας μην κάνεις παρέα, αλλά εξηγώντας του μερικά πράγματα, βλέποντας και διαπιστώντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει και αφήνοντάς του την ευθύνη. Θυμάμαι κάποτε μια κοπελιά είχε ερωτευτεί έναν. Οπότε ο πατέρας της λέει, παιδί μου τον αγαπάς? Αν τον αγαπάς, λέει, ετοιμάσουμε το γάμο, λέει. Στάμα, δεν χρειάζεται να πας σχολείο, λέει. Εγώ είμαι έτοιμος. Εκείνη ξαφνιάστηκε. Του λέει, όχι, δεν είμαι έτοιμη. Λέει, άμα δεν είσαι έτοιμη, θα πρέπει να ελέγχεις το τι κάνεις στη ζωή σου. Βέβαια, η κοπέλα αυτή μετά, αφενός μεν πρόκοψε, μορφώθηκε, ο άλλος πήρε την κάτω βόλτα, να το πούμε καλά. Οπότε η έξυπνη κίνηση του πατέρα τελικά βοήθησε στη σωστή λύση του προβλήματος. Όσον αφορά για το άλλο το οποίο είπατε σχετικά με την ψυχαγωγία, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της ψυχαγωγίας. Αλλά ήδη σας είπα κάτι. Η πραγματική ψυχαγωγία είναι η σωστή και όμορφη παρέα. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε από τη μικρή ηλικία στα παιδιά παρέες, οικογένειες που ξέρουν τι θέλουν, να μπορούν να είναι πιο κοντά μεταξύ τους. Αυτή την ευκαιρία θέλει, και θα σας έλεγα, θα είναι πάρα πολύ καλά όλοι σας να συνεργαστείτε. Είσαστε, ας πούμε, ο καθένας έχει τη δική του. Οι περισσότεροι ίσως είσαστε από εδώ, στα πλαίσια μιας ενορίας. Θα πρέπει, εγώ κάλεσα τους γονείς των παιδιών και τους είπα, αν αγαπάτε τα παιδιά σας, ελάτε να οργανώσουμε όλοι μαζί τη ζωή τους μέσα στα πλαίσια της ενορίας. Να τους δώσουμε αυτό που θέλουν. Οπότε πλέον να το έχουν μέσα σε ένα όμορφο κλίμα. Χωρίς να διαβολοποιήσουμε τους άλλους. Αλλά να μπορούν να συγκρίνουν πλέον από εκεί και πέρα. Θυμάμαι κάποτε επεσκέφτηκα στην Κρήτη μια κοπέλα από μια τέτοια παρέα που έλεγα, που αυτή η παρέα ουσιαστικά αυτά τα παιδιά τα έσωσε, γιατί είχε δημιουργήσει ένα δεσμό μεταξύ τους, τέτοιον που μπορούσαν πλέον να κρίνουν και τους καινούριους. Πήγα λοιπόν να τη δω εκεί που σπούδαζε και μου λέει, πάτε, λέει, μερικές φορές μου λέει, διαρωτώ με αν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Λέω, γιατί κορίτσι μου? Μου λέει, να βλέπω όλες εδώ τις φοιτητριές μου έχουν δεσμούς, μου λέει. Και λέω, μήπως εγώ κάνω λάθος? Λέω, κοίταξε, η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Ερώτημα πρώτον, από ό,τι διαπιστώνεις, οι δεσμοί που έχουν οι φίλες σου είναι σοβαροί ή της πλάκας? Α, μου λέει, της πλάκας είναι. Λέω, σε ενδιαφέρει ένας τέτοιος δεσμός? Μου λέει, όχι. Λέω, απήντησες επιτυχώς το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Τουλάχιστον είναι ευχαριστημένες με τους δεσμούς που έχουνε? Τι ευχαριστημένες, μου λέει. Εδώ σκυλοβρίζονται, μου λέει, και τσακώνονται και έρχονται και μου τα λένε. Λέω, σε ενδιαφέρει να έχεις μια τέτοια σχέση? Όχι, βέβαια, μου λέει. Λέω, ήδη έχεις απαντήσει. Είσαι ένας απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος που ξέρει τι θέλει. Και όντως απεδείχθηκε ότι ήξερε τι θέλει και στην υπόλοιπη ζωή της. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι ναι, σήμερα προσφέρονται πολλά και η ψυχαγωγία είναι το μέσο ώστε πολλοί πονηροί να επιπέσουν στα νιάτα. Εμείς τι κάνουμε? Δεν αρκεί να λέμε μόνο όχι, πρέπει να πούμε και ναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για την υγιά ψυχαγωγία. Και το ξαναλέω, μια κοινότητα, μια ενορία προσφέρεται για να δημιουργήσουν οι προϋποθέσεις. Αλλά πότε? Όταν και τα παιδιά θα βλέπουν τους γονείς να τα ενθαρρύνουν, να τα προστατεύουν, να ενισχύουν. Εγώ ξέρω μια ενορία στη Θεσσαλονίκη η οποία μόνη της έφτιαξε κατασκηνώσεις. Γιατί είπαν τα παιδιά μας πρέπει να τους δώσουμε την ψυχαγωγία. Και φτιάξανε κατασκηνώσεις που τρίβει στα μάτια σου. Ή φτιάξανε πνευματικό κέντρο, ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Γιατί το ένιωσαν δική τους υπόθεση. Ώστε πλέον μέσα σε ένα υγιές κλίμα το παιδί να έχει το παιχνίδι, το τραγούδι, τις παρέες του, τις φιλίες του. Να συναντηθεί φυσιολογικά και όχι ηθικιστικά και ψεύτικα με το άλλο φύλο. Μέσα σε ένα κλίμα αληθινής αγάπης και σεβασμού και συνεργασίας. Και έτσι πλέον να προχωρήσει. Και όταν έχει τέτοια εμπειρία μπορεί να κρίνει αυτά που θα συναντήσει απ' έξω και να τα ξεπεράσει. Οπότε λοιπόν οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές ώστε τα παιδιά να είναι αύριο έτοιμα να σταθούν όρθια στη ζωή. Αυτή είναι η δική μου σκέψη, αλλά και η δική μου πρακτική. Και πρόσφατα έφευγε για το Λονδίνο μια από τις κοπέλες που είχαμε τότε στη συντροφιά μας. Την είχα χάσει για πάρα πολύ καιρό και με πήρε μόνη της τηλέφωνο. Μου είπε ότι θέλω να σας δω, πρώτα-πρώτα γιατί θέλω να σας γνωρίσω κάποιον. Για μένα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό ότι το νεαρό τον οποίο γνώρισε και τον οποίο ήθελε να παντρευτεί, πριν τον γνωρίσει στους γονείς μου, τον έφερε εμένα. Και μετά μου λέει, σήμερα το μεσημέρι θα το ανακοινώσουμε στους γονείς μας. Και πήγα στο σπίτι μετά και τους είδα και μου είπαν οι γονείς, λέει, Πάτερ, δοξάζουμε το Θεό γιατί τα παιδιά μας μεγάλωσαν στην επαρχία εκεί που μεγάλωσαν και γιατί βρέθηκαν σε αυτή την ατμόσφαιρα που είχατε δημιουργήσει μαζί με όλα τα άλλα τα παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά στάθηκαν όρθια στη ζωή τους. Και όχι μόνο αυτό, στήριξαν και άλλους. Γιατί? Γιατί ακριβώς τους δόθηκαν τα πάντα. Αλλά με έναν υγιά τρόπο. Και έτσι μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της νεότητος, της εφηβείας, τις δυσκολίες με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο, δημιουργικά πλέον και όχι παθολογικά. Άλλο ερώτημα. Να μείνουμε. Ορίστε. Έχω μία αρχή. Την έλεγα και στους συγγενείς μου, έστω και αν κάποια στιγμή συγκρούστηκα μαζί τους. Τους είπα για δύο πράγματα θεωρώ ότι αφορούν την αποκλειστική αρμοδία του προσώπου. Ποιον θα παντρευτώ ή ποια δουλειά θα κάνω. Όχι ότι οι γονείς δεν μπορούν να έχουν γνώμη και να συμβουλεύσουν, αλλά θα πρέπει τελικά να αφήσουν την ευθύνη της επιλογής στο παιδί τους, ακόμα και τότε που νιώθουν ότι είναι λάθος. Γιατί? Πρώτα-πρώτα, εγώ συγκρούστηκα με την οικογένειά μου, όταν η οικογένειά μου, όχι όλοι βέβαια, είχε, η ευρύτερη οικογένειά μου είχε αντίρρηση για να γίνω εγώ κληρικός. Όταν λοιπόν άρχισα να μου λένε, είπα στη θιά μου, άξιος πω, θυμάσαι από φοιτητής τι κουβέντες έχουμε κάνει εδώ μέσα, σε ένα δωμάτιο. Θυμάσαι τι σου έλεγα τότε? Ότι στο θέμα του γάμου και του προσανατολισμού η ευθύνη ανήκει μόνον σε εκείνον που τον αφορά. Λοιπόν, δεν πρόκειται, λέω, να σας ρωτήσω, έστω και αν κάνω λάθος. Δεύτερον, η ίδια η οικογένεια, όταν κάποια στιγμή η κόρη της γνώρισε κάποιον και τον πήγε στο σπίτι, ενώ στην αρχή εκείνη τον δέχτηκαν, ξαφνικά έφεραν αντιρρήσεις, δεν τον ήθελαν, εκείνη τον ήθελε, μου ζήτησε να επέμβω. Εγώ πήγα και μίλησα με την κοπέλα και της είπα, πες μου τι αισθάνεσαι. Μου λέει, δεν θα σου πω ότι είμαι τρελά ερωτευμένη, θα σου πω όμως ότι νιώθω όμορφα κοντά του. Της είπα, προχώρα. Όταν λοιπόν ήταν να γίνει ο γάμος, οι συγγενείς μου ήθελαν να μην πάω εγώ στο γάμο, γιατί δεν πήγαν ούτε ο πατέρας και η μάνα της. Εγώ όμως πήγα στο γάμο. Και όταν κάποιος θείος μου μου θύμωσε γι' αυτό, εγώ του έγραψα ένα γράμμα και του λέω: άκουσε, λέω, θείε, κάτι. Πρώτον, εάν το κορίτσι μας είναι ευτυχισμένο αύριο στη ζωή του, θα σας ενοχλεί αυτό? Φαντάζομαι, του λέω, όχι. Εγώ δέχομαι όμως ότι έχετε εσείς δίκιο και ότι όντως δεν θα επιτύχει. Τότε δεν πρέπει να μας έχει δίπλα της στην περίπτωση που δεν επιτύχει? Θα την αφήσουμε μόνη για να ικανοποιηθούμε εμείς ότι είχαμε δίκιο? Γι' αυτό λοιπόν πήγα. Και βέβαια κάποια στιγμή κατάλαβαν και εκείνοι ότι έκαναν λάθος. Οπότε λοιπόν μπορεί να πούμε τη γνώμη μας. Εγώ το εφήρμοσα αυτό στη δική μου την οικογένεια, στον αδελφό μου. Όταν οι γονείς μου είχαν κάποιο, του λέω, δική του επιλογή, τελεία και παύλα. Του είπατε ό,τι είχατε να του πείτε, του είπα ό,τι είχα να του πω, θέμα δικό του από εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν, γιατί μπορεί ο Θεός ακόμα και από μια αποτυχία μέσα να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αληθινή σωτηρία. Να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Από τη στιγμή που ένα παιδί ενηλικιώνεται ή έρχονται μερικές φορές οι γονείς και μου λένε: ξέρετε, το παιδί μου δεν ζει καλή ζωή, μπορώ εγώ να κοινωνήσω? Λέω: δεν το κατάλαβα αυτό. Ποιος, λέω, δεν ζει καλή ζωή, το παιδί σου ή εσύ? Μου λέει: το παιδί μου. Λέω: το παιδί σου είναι ενήλικος, έχει τη δική του ευθύνη για τη ζωή, έχει τις δικές του αμαρτίες. Εσύ με αυτές τις αμαρτίες τις δικές του δεν έχεις καμία σχέση. Μπορείς λοιπόν να κοινωνήσεις. Άρα ο καθένας, τι σημαίνει ενηλικιώνεται? Ότι έχει την ευθύνη για τη ζωή του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να του την αφήσουμε αυτή την ευθύνη, γιατί μερικές φορές τι κάνουμε? Μερικές φορές, προκαλώντας την αντίδραση, δεν αφήνουμε έναν άνθρωπο να δει την αλήθεια. Γιατί όταν του πας κόντρα θέλει να υπερασπιστεί αυτό που του πολεμάς. Και έτσι δεν του αφήνεις το περιθώριο να δει αυτό που μερικές φορές μπορεί να το βλέπει και ο ίδιος. Νομίζω ότι πρέπει μάλλον να κλείσουμε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θέλω να ξέρετε ότι όλα όσα ακούσετε είναι καρπός μιας εμπειρίας 30 περίπου χρόνων. Δεν είναι αλάθητα όλα αυτά, να είμαστε εξηγημένοι. Αλλά όμως θέλω να προβληματιστείτε και στο μέτρο που έχετε τη δυνατότητα και όσο είναι καιρός να προσπαθήσετε να βοηθήσετε σωστά τα παιδιά να μεγαλώσουν ή ακόμα και εκεί που μέχρι σήμερα έχουν γίνει λάθος υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο να πω σε ένα παιδί: παιδί μου, με συγχωρείς, έκανα λάθος σε μερικά πράγματα. Τότε μπορεί αυτή η ειλικρίνεια να βοηθήσει ένα παιδί να προβληματιστεί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.